Καλώς τη μου.
Γεια σου, Ιωάννα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εσύ μαζί μου στην πρώτη μου αυτή απόπειρα των βίντεο, των Pillow Talk.
Χαίρομαι που χαίρεσαι.
Χαίρομαι πολύ, γιατί είμαστε και φίλες και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Και εγώ.
Προσπαθούσα να σκεφτώ κάποιες λέξεις να σε περιγράψω.
Ναι.
Χθες, έτσι που προετοιμαζόμουν. Και ξέρεις τι κατάλαβα, Ανεμιρτώ, ότι συνδυάζεις πολλές και διαφορετικές ποιότητες που εκτιμώ.
Σε ευχαριστώ.
Άκου τώρα να δεις. Είσαι έτοιμη?
Είμαι έτοιμη.
Γλυκιά και προσιτή. Ταλαντούχα, ηθοποιός και καλή επαγγελματίας. Αυθεντική, ειλικρινής. Και πάνω απ' όλα φροντιστική και δοτική μητέρα δύο υπέροχων παιδιών που δεν τα λες πια παιδιά, τους λες και νεαρούς άντρες.
Ναι, ναι.
Ταυτόχρονα, έχω την αίσθηση ότι έχω απέναντί μου έναν μαχητή. Mm-hmm. Έναν άνθρωπο που έχει περάσει από πολλές δυσκολίες. Για να σε ξεκινήσω λοιπόν από τα βαθιά. Πώς έχεις καταφέρει και επιβιώσει έτσι όλων των πραγμάτων των οποίων έχεις? Συμφωνείς καταρχήν με αυτό που σου λέω? Σου δίνει...
Καταρχάς είπες πολύ ωραία πράγματα για μένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και... Δεν ξέρω για όλα τα προτερήματα που αράδιασες, αλλά για το μαχήτρια νομίζω ότι σίγουρα μπορώ να συμφωνήσω. Είναι εν μέρη και μία απόφαση που έχω πάρει και την έχω πάρει από πάρα πολύ μικρή. Μεγάλωσα με πάρα πολύ αγάπη από τους δύο μου γονείς, με σεβασμό και αποδοχή προς το άτομό μου, ταυτόχρονα με πολλή ελευθερία. Και επειδή οι γονείς μου δούλευαν και ενίοτε ο πατέρας μου από ένα σημείο και μετά έλειπε κιόλας από... Δεν ζούσε πια μαζί μας, ενώ ζούσε σε άλλη πόλη. Έμαθα και πάρα πολύ μικρή να φροντίζω τον εαυτό μου. Γιαγιά, παππούς δεν υπήρχαν σε καθημερινή βάση. Εγώ λοιπόν από πολύ μικρή, από παιδάκι 6-7 χρονών, γυρνούσα στο σπίτι μου, όπου έλειπαν οι γονείς μου. Και έπρεπε να φροντίσω, να φάω, να διαβάσω κτλ. Αυτό λοιπόν νομίζω ήταν η αρχή των πάντων. Δηλαδή έμαθα να αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Mm. Και θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Γιατί δεν αναλαμβάνεις μόνο την ευθύνη απέναντι στις υποχρεώσεις, αναλαμβάνεις και την ευθύνη απέναντι στις απολαύσεις. Mm. Δηλαδή έμαθα να οργανώνω το χρόνο μου, ας πούμε. Ως μοναχοπέδι που ήμουν και δεν είχα παρέα μες στο σπίτι, η αγωνία μου ήταν να τα κάνω όλα για να βγω στη γειτονιά. Να κάνω ποδήλατο, πατίνια, μπάλες και όλα αυτά. Επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν έχω υποστεί κανενός είδους bullying. Ούτε από τους γονείς μου, αλλά ούτε από ένα ευρύτερο περιβάλλον. Κάπως δεν είχα αυτή την κακή τύχη. Mm. Και στην πορεία της ζωής μου λοιπόν συνέβαιναν διάφορα πράγματα τα οποία ενίοτε ήταν δύσκολα. Άλλες φορές υπήρξαν και πράγματα τραυματικά. Όμως νομίζω ότι είχα πάρει το μήνυμα ότι η ζωή είναι πολύ όμορφη και με τις δυσκολίες της. Ότι ζωή χωρίς δυσκολίες δεν υπάρχει. Ότι οι δυσκολίες είναι και μια ευκαιρία να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε. Και αυτό είναι κάτι που το πιστεύω, δηλαδή πιστεύω ότι ο πόνος στη ζωή είναι ωφέλιμος. Mm. Δεν μιλάω για το να είσαι μαζογιστής και να τον κυνηγάς, αλλά ο πόνος που έρχεται είναι πάντα μια ευκαιρία.
Ευκαιρία να μάθουμε.
Ευκαιρία να μάθουμε, να δούμε τι αντέχουμε, να ξεπεράσουμε όρια που πιστεύαμε ότι είχαμε. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση τα παιδιά είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο που σου κάνουν, διότι σε υποχρεώνουν διαρκώς να ξεπερνάς τα όρια σου και να γίνεσαι ο καλύτερος και πιο δυνατός. Εγώ έτσι έχω βιώσει την εμπειρία της μητρότητας προσωπικά.
Πολύ ωραία. Άρα μιλάμε για μια πολύ ωραία παιδική ηλικία, όχι πάντα εύκολη, που χρειάστηκε να αναλάβεις ευθύνες, που όμως από αυτό έμαθες πράγματα, έμαθες καλύτερα τον εαυτό σου και έμαθες και ποιότητες χρήσιμες όπως τον οργανώνεις το χρόνο σου και να μπορείς να συνδυάζεις και τις υποχρεώσεις αλλά και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε όλοι ανάγκη.
Έτσι ακριβώς θα έλεγα πως ήταν.
Γιατί σε ρωτά τώρα για τις ποιότητες και τις εννοώ πολύ τις ποιότητες που σου είπα. Γιατί πολλές φορές όταν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κάπως είναι θυμωμένοι, έχουν μια άσχημη συμπεριφορά, υπάρχει μια ευκολία στο να τους δικαιολογήσουμε και να πούμε μωρέ αυτός έχει περάσει πάρα πολλά.
Ναι.
Τι θέλω τώρα εγώ, τι αναρωτιέμαι. Επειδή και εσύ έχεις περάσει πολλά και εγώ έχω περάσει πολλά, αλλά είπαμε ότι εσύ συνεχίζεις να κρατάς τις ποιότητες αυτές τις οποίες έχεις από μικρή. Mm-hmm. Πώς το κατάφερες αυτό?
Υποθέτω ότι υπάρχει μέσα μου μια έντονη επιβιωτική δύναμη, την οποία μάλλον έχω πάρει από τη μαμά μου. Είμαι πάρα πολύ υγιεινή δηλαδή. Εγώ είμαι πάρα πολύ πρακτικός άνθρωπος. Αυτό με βοηθάει. Παρόλο που ασχολούμαι με ένα επάγγελμα καλλιτεχνικό, η υπόλοιπη ζωή μου είναι πάρα πολύ πρακτική. Και πιθανόν εκεί βρίσκω και την ισορροπία μου στο συνδυασμό αυτών των δύο, αυτών των αντιφάσεων, ας πούμε, της αντίφασης. Από εκεί και πέρα νιώθω ότι κάπως λίγο κάποια ώρα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται κλισέ και μπορεί να μην είναι και πολύ επιστημονικό αυτό που θα πω, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε ψυχολόγος ούτε ψυχαναλήτρια. Κάποια ώρα νομίζω ότι πρέπει να πεις: «Οκ, παιδιά, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε τ' άλλο. Εγώ πώς θέλω να ζήσω? Ποιος θέλω να είμαι σε αυτή τη ζωή? Πώς θέλω να συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους?» Και κυρίως ανοίγοντας τα μάτια, δηλαδή πρέπει να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Πρέπει να βλέπεις όχι μόνο πώς εσύ θέλεις να αντιμετωπίσεις τους άλλους, πώς θέλεις και οι άλλοι να σε αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε κλεισμένοι σε μια ναρκισσιστική κατάσταση όπου δεν βλέπουμε γύρω μας, γιατί τότε δεν μπορεί τίποτα να προχωρήσει. Σε όλα αυτά που σου λέω και μετά από ένα πάρα πολύ σοβαρό και τραυματικό γεγονός που βίωσα, που είχε σχέση με την απώλεια του πατέρα μου, έκανα 7 χρόνια ψυχανάλυση. Αυτό όχι απλώς με βοήθησε, ήταν η σωτηρία μου. Πολλές φορές λέω χαριτολογώντας ότι τα καλύτερα λεφτά που έχω ξοδέψει στη ζωή μου είναι αυτά που ξόδεψα στην ψυχανάλυση. Έμεινα πολλή ώρα να βράζω στο ζουμί μου μέσα από αυτή τη διαδικασία. Άλλοτε στη σιωπή, έκλαψα πολλές φορές, θύμωσα πολλές φορές. Και το σημαντικότερο που μου έμαθε αυτή η διαδικασία, παρόλο που έχω να την έχω σταματήσει από τα 33 μου, και έκτοτε έχω πάει μόνο 2-3 φορές να επισκεφθώ την ψυχαναλυτριά μου, με έμαθε να διαχειρίζομαι τα πράγματα. Με έμαθε ποια είμαι, άρα να αναγνωρίζω προβληματικά σημάδια του εαυτού μου όταν εμφανίζονται, να αγαπάω τον εαυτό μου για τα καλά του και κυρίως να έχω υπομονή. Δηλαδή έρχεται κάτι, το βλέπω, λέω, όπα, το ξέρεις, έχει ξανασυμβεί, έχει ξαναντιδράσει έτσι. Ψυχραιμία και θα δούμε τι θα γίνει. Κάπως έτσι νομίζω ότι βοηθήθηκα.
Άρα, αν έχω καταλάβει καλά, αυτό που έμαθες από αυτή τη διαδικασία είναι να ξέρεις καλά τον εαυτό σου, να ξέρεις καλά πού θέλεις να πηγαίνεις, αλλά και να έχεις υπομονή με αυτά που συμβαίνουν και βιώνεις, μέχρι να έρθει η στιγμή να τα αντιμετωπίσεις όπως θες.
Και ακόμη και όταν δεν ξέρεις κάτι. Πολλές φορές λένε ότι όσο μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε. Από μία ψυχή. Είναι όμως και φορές που κοιτάζω μπροστά το μέλλον και νιώθω πως δεν ξέρω τίποτα. Έχω μάθει να είμαι ψύχρεμη με αυτό. Ίσως, ξέρεις, και πολλές φορές σκέφτομαι και λέω ότι ο χρόνος σου παίρνει από αυτό που έχεις να βλέπεις μπροστά σου, μειώνεται ο χρόνος που θα έχεις για να ζήσεις πράγματα, αλλά γίνεται πολύ πιο ποιοτικός και Το ξέρω ότι αυτό είναι κλισέ. Ισχύει όμως, εγώ το νιώθω. Mm. Δηλαδή, αρνούμαι να χαραμίσω το χρόνο μου. Mm. Αρνούμαι να χαλάσω την καρδιά μου. Mm. Πια. Δηλαδή, θα τη χαλάσω μόνο για κάτι σοβαρό, αλλά όχι για μικροπράγματα. Mm. Αυτό.
Άρα, πιο συνειδητοποιημένη.
Ναι, είναι ένα είδος μικρή σοφία αυτό.
Πιο ξεκάθαρη. Ναι, και
αυτό.
Σοφή.
Μια σοφία τη ζωή.
Αυτό. Ακριβώς. Εμπειρίας μας, ναι. Των βιωμάτων μας. Ναι. Όμορφα. Μια και λέμε για βιώματα και εμπειρίες, είμαστε σε μια συγκυρία δύσκολη. Mm. Έχουν περάσει μήνες που ταλαιπωρηθήκαμε mm. και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με δύσκολα πράγματα mm-hmm. και πρωτόγνωρα. Mm. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το βασικό συναίσθημα που έχεις αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική περίοδο, που πια φαίνεται ότι κάτι καταλαγιάζει, κάπως ανοίγουμε. Ποιο είναι το βασικό συναίσθημα που νιώθεις για αυτό το χρονικό διάστημα που ζήσαμε?
Καταρχάς νιώθω τεράστια ανακούφιση. Θα ξεκινήσω από αυτό. Και τη νιώθω από την ώρα που άλλαξε η ώρα. Mm. Και μεγάλωσε η μέρα και είχαν αρχίσει να προχωρούν οι εμβολιασμοί και σκεφτόμουν ότι σίγουρα το μέλλον θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που μας είχε ήδη συμβεί. Παρόλα αυτά και την περίοδο του lockdown, την πέρασα μάλλον καλά, δηλαδή αποδέχτηκα αυτή την κατάσταση, σχεδόν αμέσως την αποδέχτηκα. Ίσως την πρώτη εβδομάδα ζορίστηκα λίγο, γιατί σκεφτόμουν ότι έρχονται πολλοί μήνες μπροστά μας που θα είναι έτσι, δεν πίστεψα ποτέ ότι θα είναι λιγότερο. Και μετά είπα μέσα μου, αυτό είναι. Από τη στιγμή που κάποια προβλήματα και κάποια ζητήματα στη δική μου περίπτωση είναι λυμένα, δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα τι θα φάμε, πού θα μείνουμε κτλ. Γιατί φυσικά αν αυτά δεν είναι λυμένα θα μιλούσα εντελώς διαφορετικά. Είπα θα προσπαθήσω να απολαύσω αυτό τον ελεύθερο χρόνο για μένα, για τα παιδιά μου. Δεν έπαψα να βλέπω πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, 3-4 ανθρώπους, με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν τρομοκρατήθηκα. Είπα θα είμαι προσεκτική χωρίς να τρομοκρατηθώ. Και έτσι πορεύτηκα όλο το διάστημα. Από ένα σημείο και μετά άρχισα και να δουλεύω κάπως, εκεί ειδικά μετά τα Χριστούγεννα. Οπότε εκεί πια άρχισε το πράγμα να αναπνέω και λίγο. Mm.
Άρα προσαρμόστηκες δημιουργικά, θα το λέγαμε.
Προσαρμόστηκα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα άλλο ίσως στοιχείο που μπορεί να προσφέρει σε έναν άνθρωπο μία μορφή ευτυχίας. Mm. Να προσαρμόζεται στις συνθήκες.
Ναι. Και δημιουργικά, γιατί είσαι και δημιουργός. Δηλαδή έχεις μια δημιουργική φύση έντονη.
Ναι, νομίζω έχω.
Είδα στην περίοδο του κορονοϊού ότι έφτιαχνες πάρα πολύ ωραία πράγματα με τι το έκανες, με πλεκτό.
Τα καπέλα που έρευα. Όχι, τα έρευα στη ρεπτομηχανή με διάφορα υφάσματα που μαζεύω ανά τα χρόνια.
Ναι, είσαι δηλαδή δημιουργική, μαγειρεύεις πάρα πολύ ωραία. Είχα την τύχη να το δοκιμάσω, αλλά το βλέπουμε και όλοι στα social media. Τι σου προσφέρει αυτό το κομμάτι της δημιουργικότητας στη ζωή σου?
Νομίζω ότι συνδέεται με αυτό που σου έλεγα πριν, ότι είμαι πρακτικός άνθρωπος. Mm. Η πρακτική ζωή με ξεκουράζει από το μυαλό μου. Mm. Το οποίο είναι. Είναι λίγο δύσκολο μυαλό, ναι. Δηλαδή, στιγμές ιδανικής αποσυμπίεσης για μένα είναι όταν μαγειρεύω ή όταν κάνω κάποιο είδους χειροτεχνία ή κάτι δημιουργικό, όταν οδηγώ το μηχανάκι μου ή το αυτοκίνητο. Νιώθω ότι, ξέρεις, τα χέρια μου κάνουν κάτι και το μυαλό μου ταξιδεύει. Mm, okay. Και το έχω μεγάλη ανάγκη και γιατί λόγω της δουλειάς μου το μυαλό μου πρέπει να δουλεύει πολύ, διαβάζω πάρα πολύ, αποθηκεύω πάρα πολλές πληροφορίες στον εγκέφαλό μου, οπότε, ξέρεις.
Χρειάζεται αποσυμπίεση.
Ναι, ναι.
Ωραία. Άρα αυτός είναι ο τρόπος που αποσυμπιέζεσαι, όταν είναι κάτι έντονο και σε φορτίζει, καταλήγει σε κάτι δημιουργικό, έτσι λίγο για να.
Ναι, αυτό, φίλοι, παρέες, αυτά τέτοια, λίγο κέφι, λίγο χαρά, λίγο. Είμαι πολύ, το ξέρεις αυτό.
Αυτό να το πούμε.
Ότι είμαι άνθρωπος του κεφιού και της χαράς. Και αν με ρωτήσεις τι μου λείψε πιο πολύ, είναι να βγω να πιω ένα ποτό και να χορέψω. Αυτό μου έλειψε πιο πολύ.
Αυτό θέλω να πω. Σε χαίρομαι τόσο πολύ γιατί έχουμε κοινά στέκια που όταν ακούγεται μουσική αρχίζεις και χορεύεις και πόσο μου έχει λείψει να χορεύουν οι άνθρωποι με τη μουσική και όταν σε βλέπω και εσένα και την παρέα σου να χορεύετε και να ξεσαλώνετε και να μην σας νοιάζει κανένας γύρω σας, είναι τόσο όμορφο σαν εικόνα και με κάνει και εμένα να έρθω να χορέψω μαζί σας.
Τα δίνεις κι εσύ.
Ναι. Εγώ τι έχω πάθει? Επειδή δεν ακούμε πουθενά μουσική, είτε είμαι στο αεροδρόμιο και ακούγεται οτιδήποτε χαλαρωτικό, είτε είμαι σε ένα σανσέρ που παίζει οποιαδήποτε μουσική, αρχίζω και χορεύω. Και μιλάνε όλοι. Αν είσαι τρελή, παιδιά μου, έχει λείψει να χορεύω. Είναι τόσο απλό. Δύσκολο αυτό το πράγμα.
Απ' την άλλη, ξέρεις, θέλω πάντα να σκέφτομαι ότι ήταν πολύ δύσκολο και πρέπει να έχουμε και το νου μας στο τι από όλα αυτά θα μείνει. Δηλαδή σε μια, πώς να το πω, ενοχοποίηση κάπως της ανθρώπινης επαφής, της κοινωνικής συναναστροφής και αυτής της ελευθερίας που είχαμε. Θέλει προσοχή αυτό. Απ' την άλλη, ξέρεις, πάντα σκέφτομαι ότι αλλού πέφτουν βόμβες πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων και αυτό λέω μέσα μου, okay, θα περάσει. Ξέρεις, θεωρώ ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ποια είναι η πραγματική δυστυχία. Νιώθω ότι ο δυτικός άνθρωπος, πέρα από όλα τα σπουδαία πράγματα που έχει δημιουργήσει, που είναι ο πολιτισμός και σαφέστατα είμαι full υπέρ αυτού, έχει γίνει πάρα πολύ ατομιστής και ναρκισσιστής και αυτό είναι ένα τεράστιο εμπόδιο προς την προσωπική ευτυχία και την εκπλήρωση των ονείρων του. Δηλαδή, πολύ συχνά τίποτα, χάνουμε το σύνολο των πραγμάτων. Βλέπουμε μικρές λεπτομέρειες, είμαστε κακομαθημένοι και δεν βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, το βλέπουμε μισοάδιο.
Ναι. Και για την κοινωνική ευημερία, δεν είναι μόνο για την ατομική μας ευτυχία.
Φυσικά.
Και για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Και είναι και κρίμα, γιατί ασχολούμαστε πολύ λίγο με την κοινωνία και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και όχι μόνο στη μικρή μας φούσκα, ενώ στο ευρύτερο περιβάλλον. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω φωνές σαν εσένα με το που τα λένε αυτά. Είναι σπάνιο να ξέρεις τις μέρες μας. Ωραία. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε λίγο για τις γυναίκες.
Ναι.
Θα ξεκινήσουμε αυτή την επίπονη διαδικασία. Τη χιλιοϋπομένη στις μέρες μας. Με κάτι που παρακολουθούσα χθες στην προετοιμασία που έκανα. Έβλεπα μια ομιλία μιας δημοσιογράφου Αμερικανίδας, η οποία έλεγε ότι ο όρος και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το φεμινισμό αλλάζει διαρκώς όσο αλλάζουν τα πράγματα, όσο αλλάζουν οι εποχές, όσο αλλάζουν οι συνθήκες. Εσένα ποια είναι η άποψή σου στο πώς είναι ο ρόλος του φεμινισμού, τι ρόλο έχει ο φεμινισμός σήμερα, τι διεκδικεί, τι θέλουν οι γυναίκες αυτή τη στιγμή που νιώθουν ότι δεν έχουν, κατά τη δικιά σου πάντα άποψη?
Νομίζω ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό που με ρωτάς, νιώθω μπερδεμένη. Νιώθω ότι υπάρχει μια ακρότητα αυτή τη στιγμή γύρω μας, το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξουν διεκδικήσεις και ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Αλλά αφού μου έθεσες έτσι την ερώτηση, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται να σου πω είναι ότι νιώθω κάπως ότι θέλουμε όλοι να γίνουμε το ίδιο. Νιώθω ότι οι γυναίκες θέλουν να γίνουν σαν τους άντρες και οι άντρες να γίνουν σαν τις γυναίκες. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ και στη μόδα, φαίνεται σε πάρα πολλά πράγματα. Σε μια γενικότερη τάση που υπάρχει πολλές φορές, κατά τη γνώμη μου, ακραίας πολιτικής ορθότητας, ότι δεν υπάρχουν φύλλα, ότι είναι το μωρό και δεν είναι το αγόρι, το κορίτσι και δεν όλο αυτό το πράγμα, το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνω, ίσως να ανήκω σε μια παλιά γενιά και να μην το καταλαβαίνω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα να θέλουμε να γίνουμε ίδιοι. Το να θέλουμε να είμαστε ισότιμοι.
Okay.
Όχι απλώς okay. Εγώ πρώτη και καλύτερη το θέλω. Αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Και θεωρώ ότι είναι πολύ κρίμα, ας πούμε, επειδή αρχικά με ρώτησες για τις γυναίκες, ας εστιάσω σε αυτό. Το να μας έχει χαρίσει η φύση, το τεράστιο δώρο του να κυοφορήσουμε ένα μωρό, να γίνουμε μάνες, όπως αντίστοιχα στους άντρες, το να γίνουν πατεράδες. και να το αποποιούμαστε, λες και είναι κάποιο είδους κατάρα η οποία μας τοποθετεί σε μια μειονεκτική θέση απέναντι στους άντρες. Mm. Γιατί να πρέπει να αντιληφθούμε το γεγονός ότι πρέπει για κάποιο διάστημα να μείνουμε εκτός δουλειάς ή να φροντίσουμε το μωρό μας ή για να διανύσουμε τους τελευταίους μήνες μέσα εγκυμοσύνης. Γιατί πρέπει να το νιώθουμε ως κάτι που μας εμποδίζει. Γιατί να μην μπορούμε να επιτρέψουμε σε έναν άνθρωπο που είναι ο πατέρας του παιδιού μας ή πιθανόν κάποιος άλλος σύντροφος να μας φροντίσει εκείνο το διάστημα. Οι σχέσεις των ανθρώπων γενικότερα είναι αυτό το πράγμα. Σήμερα μπορώ εγώ και σε φροντίζω. Mm. Αύριο μπορείς εσύ και με φροντίζεις. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να συνάψουμε σχέσεις. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού. Ποιος είναι ο πιο δυνατός, ποιος είναι ο πιο ικανός. Έτσι το αισθάνομαι. Εγώ προσωπικά νιώθω ότι τα παιδιά μου όχι απλώς δεν με εμπόδισαν σε τίποτα. Έμεινα 2 χρόνια εκτός δουλειάς, από επιλογή μου. Mm-hmm. Ήθελα να κάτσω με τον ένα μου γιο και μετά άλλον 1 χρόνο με τον επόμενο. Mm. Μόνο δώρο είναι τα παιδιά. Τα δώρα που μου κάνει τα παιδιά μου δεν μου τα έχει κάνει άλλος άνθρωπος στη ζωή. Mm. Γιατί τους κοιτάζω κάθε μέρα, καταρχάς νιώθω... Τι να σου πω, νιώθω ευτυχία. Έτσι απλά. Μόνο που τους κοιτάζω νιώθω ευτυχία. Mm. Με έμαθαν να είμαι πιο δυνατή. Με έμαθαν να πολεμάω. Με έμαθαν να προσπαθώ να καταλάβω ποιον έχω απέναντί μου. Και όχι να πηγαίνω με ένα έτοιμο φορεμένο πράγμα. Δηλαδή, είναι η βασική πηγή της εξέλιξής μου τα παιδιά μου. Mm. Οπότε, ναι, να είμαστε ισότιμοι. Ναι, αλλά είμαστε διαφορετικοί. Ναι. Είμαστε διαφορετικοί. Mm. Γιατί πρέπει αυτό να το αρνηθούμε.
Ναι.
Αυτό πιστεύω.
Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίο που το μοιράζεσαι όπως το βίωσες όλο αυτό. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω πώς ήταν για σένα η μητρότητα και να δουλεύεις ταυτόχρονα. Και ακούω ότι όχι απλά δεν σε ενόχλησε σε κάτι, σε βοήθησε κιόλας.
Εγώ έτσι το έχω αισθανθεί. Έτσι το έχω βιώσει.
Φοβούνται σήμερα οι γυναίκες στη μητρότητα, πιστεύεις? Είναι εύκολο για αυτές να πάρουν την ευθύνη μιας τέτοιας επιλογής και πορείας στη ζωή?
Νομίζω ότι οι άνθρωποι σήμερα γενικώς φοβούνται την ευθύνη. Mm-hmm. Είναι κάτι που το αισθάνομαι εδώ και πολλά χρόνια αυτό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό το μαθημένο του δυτικού ανθρώπου που έλεγα πριν. Αργούμε πάρα πολύ να ενηλικιωθούμε. Δίνουμε σημασία σε πολύ μικρά πράγματα και όχι στα σημαντικά. Νιώθουμε ότι πρέπει να τα έχουμε τακτοποιήσει όλα για να κάνουμε ένα παιδί, πράγμα το οποίο όχι απλά δεν ισχύει, στην πραγματικότητα δεν μπορεί και ποτέ να συμβεί. Χώρια που κατά τη γνώμη μου, αν τα έχεις τακτοποιήσει όλα, δεν έχει και πολύ νόημα. Δηλαδή, okay. Γενικά νιώθω ότι οι άνθρωποι αργούν πάρα πολύ να μεγαλώσουν. Mm. Αυτό σίγουρα έχει να κάνει με το ότι σήμερα πια οι άνθρωποι μέχρι πιο μεγάλη ηλικία μπορούν να είναι πάρα πολύ παραγωγικοί, δημιουργικοί, ερωτικοί, το οποίο είναι υπέροχο. Σούπερ. Αλλά θεωρώ ότι ο σημερινός 40άρης είναι σαν τον 25άρη πριν από 25 χρόνια, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι το αισθάνομαι.
Ακόμα και αν είναι
πεθαίνει ένας άνθρωπος.
Ναι.
Ναι, ακόμα και αν πεθαίνει ένας άνθρωπος και είναι 78 και λέμε νέος άνθρωπος. Mm. Το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι παρανοϊκό. Συγγνώμη που το λέω. Mm. Είναι παρανοϊκό. Δεν είσαι νέος άνθρωπος 78 χρονών. Μπορεί να είσαι σούπερ, τέλεια, αλλά.
Άρα κάπως μας έχει πάρει μπάλα, ενώ ναι. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα που παλιά δεν μπορούσαμε, ενώ μεγαλώνουμε.
Έτσι, και όλη η διαδικασία της αντιγύρανσης, της προσπάθειας που κάνουν άντρες και γυναίκες mm. να παραμείνουν νέοι με τεχνητούς τρόπους, δείχνει αυτό το πράγμα. Mm.
Άρα φοβούνται.
Φοβούνται. Είναι λες και μόνο η νεότητα έχει νόημα. Mm. Λες και η ωριμότητα δεν έχει αξία και ουσία.
Λες και το μοίρασμα, το να δίνω την αγάπη,
ναι.
να πάω λίγο πίσω για να φροντίσω έναν άλλον άνθρωπο, δεν είναι τόσο σημαντικό
όσο αυτός μου.
Η κοινωνία θεωρείς ότι είναι ανεκτική ως προς τη θηλυκότητα, ως προς το ότι μια γυναίκα μπορεί να χρειαστεί να πάρει λίγο χρόνο για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Υπάρχει ανοχή από την κοινωνία?
Νομίζω ότι σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους δεν υπάρχει ανοχή. Mm. Και αυτό φυσικά είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Mm. Γιατί για να νιώσει και μια γυναίκα αυτήν την ασφάλεια, πρέπει να υπάρχει και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορεί να τη νιώθει. Βεβαίως. Και αυτός είναι ένας αντικειμενικός λόγος για τον οποίο μια γυναίκα μπορεί να νιώθει ανασφάλεια. Είναι απολύτως κατανοητό.
Ναι. Θα σου γυρίσω λίγο και θα ξαναπάμε στο θέμα της μητρότητας. Παρακολουθούσα μια πολύ αγαπημένη μου κοινωνική αναλύτρια, τη Φραν Λέμποβιτς, πάλι Αμερικανίδα, κάτι έχω με τους Αμερικανούς όπως φαίνεται. Και έλεγε ότι ήταν αδιανόητο πριν 10-20 χρόνια μια γυναίκα να πει ότι είμαι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και να υπάρχει οποιοδήποτε χώρος για αυτή να ακουστεί. Αυτό είναι μια αλήθεια. Είναι κάτι που συμβαίνει. Και είναι και αυτό που εμένα με ανακουφίζει αυτή τη στιγμή σε αυτό που συμβαίνει στο τώρα και στον ελληνικό χώρο, με την έννοια ότι σαν να υπάρχει πια ο χώρος για έναν άνθρωπο που έχει κακοποιηθεί, που μπορεί να μην είναι γυναίκα, μπορεί να είναι ένα άτομο με αναπηρίες, μπορεί να είναι ένας άντρας ομοφυλόφιλος, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, να ακουστεί και αυτό να είναι okay, να μην είναι μια κοινωνία η οποία θα πάει να τον κατηγορήσει. Ταυτόχρονα έχω και μια αγωνία αν αυτό είναι κάτι αληθινό, αν είναι κάτι μόνιμο. Πιστεύεις ότι έχουμε οριμάσει ως κοινωνία να δώσουμε χώρο, να παρέχουμε ασφάλεια, στήριξη σε έναν άνθρωπο που έχει κακοποιηθεί? Γιατί δίνουμε πολύ χώρο στην ευεξία, στο να μείνουμε νέοι, στο να πούμε τι ωραίο σώμα έχει αυτή, τι όμορφη είναι αυτή, τι καλά τα κατάφερε στη δουλειά της. Δίνουμε χώρο στον πόνο, δίνουμε χώρο στην κακοποίηση. Αγκαλιάζουμε αυτό ως κοινωνία, ως άνθρωποι.
Έχεις θέσει πάρα πολλά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω από το πρώτο και αν παραλείψω κάτι με επαναφέρεις. Νιώθω ότι προφανώς το γεγονός ότι υπάρχει συζήτηση για τους κακοποιημένους ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να νιώθει άσχημα το θύμα, πρέπει να νιώθει άσχημα ο θήτης. Αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό ξεκάθαρο, για όποιο ζήτημα και αν μιλάμε, για όποιας μορφής κακοποίηση. Από εκεί και πέρα νιώθω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει και μια υπερβολή σε αρκετά πράγματα. Δηλαδή κάποια πράγματα, ξέρεις, να κάνουμε την τρίχα τριχιά, να θεωρούμε κακοποίηση κάτι πολύ μικρό, που είναι μια μικρή κακοποίηση, αλλά πρέπει ίσως να γίνει μια συζήτηση γύρω από το τι αναλαμβάνουμε μόνοι μας, πού πρέπει να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας μόνοι μας, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό στάδιο για να οριμάσουμε και να νιώσουμε δυνατοί, και πού παρεμβαίνει το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, υπάρχουν μορφές κακοποίησης που είναι δική μας δουλειά να τις διαχειριστούμε, και υπάρχουν και πολύ ύπουλες και υπόγειες μορφές κακοποίησης, οι οποίες δεν μπορούν να μπουν σε κανένα νομικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, εσύ μπορείς συστηματικά, που είσαι εγώ η αδερφή μου, να με κάνεις να νιώθω πάρα πολύ άσχημα για κάτι. Αυτό πιθανότατα θα με επηρεάσει για την υπόλοιπη ζωή μου. Αλλά εγώ πρέπει να το διαχειριστώ. Δεν μπορώ να σου κάνω μήνυση για αυτό το πράγμα. Σωστά.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, εκεί νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση και να δούμε τι είναι στη δική μας δικαιοδοσία και τι όχι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, προσβλέπουμε σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν θα λέει τίποτα κακό. Θα απαγορεύεται να λες κάτι προσβλητικό και κάτι κακό. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Είναι ουτοπικό, ανεδαφικό και κατά τη γνώμη μου δεν είναι και υγιές.
Και αυθεντικό.
Δηλαδή στη ζωή, αν εμείς οι δύο τσακωθούμε, αύριο μεθαύριο, εγώ θέλω να μπορώ να σε βρίσω. Συγγνώμη που το λέω, και βρίσαμε κι εσύ. Δηλαδή, και αν εγώ δεν σε βρίσω μια μέρα, πώς θα αναπτύξεις μηχανισμούς αντίδρασης και άμυνας? Δηλαδή, κάπου εκεί νιώθω ότι ακόμα είμαστε σε ένα πάρα πολύ μεταβατικό στάδιο, που ούτε εγώ ξέρω που θα οδηγήσει, απλώς κάνω σκέψεις γύρω από αυτό. Καλώς γίνονται όλα αυτά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πού θέλουμε να φτάσουμε, να έχουμε έναν οδηγό.
Μυρτώ, δίνεις την αίσθηση ενός ανθρώπου δυνατού. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι το πώς φαινόμαστε στον έξω κόσμο δεν είναι απαραίτητο αυτό που συμβαίνει και μέσα μας. Ότι μπορεί να φαινόμαστε ότι είμαστε δυνατοί, ότι είμαστε ευτυχισμένοι, ότι μπορούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις, να αναλάβουμε ευθύνες, αλλά ότι μέσα μας μπορεί να συμβαίνουν ένα σωρό άλλα πράγματα ταυτόχρονα με αυτό, το οποίο ίσως να μην φαίνεται. Έχω μια αγωνία πόσο ανοιχτοί είμαστε σαν άνθρωποι στην ευαλωτότητα. Mm-hmm. Όχι μόνο τη δικιά μας, σίγουρα βέβαια ξεκινάει από μέσα μας, αλλά και στην ευαλωτότητα του άλλου. Τι πιστεύεις γι' αυτό?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όλοι κάποια στιγμή γονατίζουμε και διαλυόμαστε. Εγώ μπορώ να θυμηθώ αρκετές φορές ζωή μου που ένιωσα ότι δεν θα τα βγάλω πέρα. Και σε αυτό νομίζω ότι οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν είναι οι άνθρωποι που έχουμε γύρω μας. Mm. Για καλή μου τύχη έχω στενούς οικογενειακούς δεσμούς, έχω καλούς φίλους, έχω τη δουλειά μου που με κρατάει και μ' αρέσει πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ίσως δεν έχουν τόσο ένα δομημένο περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να απευθυνθούν. Κοίταξε, δεν ξέρω. Υπάρχουν πάντα οι ανθρώπινη δουλειά τους, να απευθυνθείς σε αυτούς, ένας ψυχολόγος, ένας ψυχαναλυτής, μια ομάδα. Απ' την άλλη, ξέρεις, νιώθω με κάποιο τρόπο ότι και όταν δεν έχεις χτίσει στη ζωή σου ένα κύκλο ανθρώπων, δεν έχεις και σε αυτό μια ευθύνη. Mm. Το ξέρω ότι ακούγομαι λίγο αυστηρή, αλλά το πιστεύω. Γενικά είναι αρχή ότι αν δεν δώσεις, δεν θα πάρεις αυτή τη ζωή. Mm. Και αν πάρεις κάποια στιγμή τυχαία, θα είναι μια στιγμή τυχαία. Mm. Θέλει προσπάθεια για τα πάντα. Και αν αυτό δεν... Αν κανείς δεν το καταλάβει από πάρα πολύ μικρός, έχει βασικό πρόβλημα, πιστεύω. Γι' αυτό δεν είμαι υπέρ των υπερπροστατευτικών γονιών και του να τα λύνουμε όλα τα προβλήματα. Mm. Πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μας να τα λύνουν μόνο τους. Όσα μπορούν σε κάθε ηλικία. Ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκονται.
Ακούγεσαι αυστηρή, αλλά...
Είμαι σκληρός άνθρωπος.
Και σκληρή, αλλά δεν εγώ είμαι... που σε ξέρω... δεν είσαι τόσο σκληρή και αυστηρή.
Να σου πω ότι εννοώ ότι είμαι σκληρή και αυστηρή. Πιστεύω ότι είμαι τρυφερή και δοτική, αλλά δεν μπορώ ούτε την πολυγκρίνια, ούτε να καθόμαστε πάνω από το χυμένο γάλα, ούτε να κλαίμε για ό,τι μας συνέβη, για παραπάνω από όσο χρειάζεται. Mm. Έκλαψα, πένθησα, προχωράω. Πιστεύω σε αυτή τη δύναμη της ζωής. Με αυτή την έννοια είμαι σκληρή. Η φύση δεν είναι κάτι έξω από μας. Το ότι είμαστε άνθρωποι και έχουμε αναπτύξει ένα πολιτισμό δεν σημαίνει ότι είμαστε έξω από τη φύση. Η φύση είναι μια σκληρή συνθήκη. Και αν δεν τα βγάλεις πέρα, δεν θα επιβιώσεις.
Σίγουρα.
Αυτό πιστεύω.
Πολύ ωραία. Αλλά χρειαζόμαστε και τις σχέσεις, τους ανθρώπους και εσύ σε αυτό το κομμάτι. Είσαι φοβερά φροντιστική, φοβερά τρυφερή, φοβερά παρόν, χωρίς να κρίνεις. Γιατί πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν τη σκληρότητα με την επίκριση. Και ζούμε σε μια κοινωνία που κρίνει πολύ εύκολα.
Ναι,
και για
θέλω
πολλή...
να πιστεύω ότι δεν κρίνω.
Αλλά
το έχω στο μυαλό μου να μην το κάνω.
Όχι απλά δεν κρίνει, είναι δίπλα στον άλλον ό,τι του συμβαίνει και όπως το αντιμετωπίζει.
Αυτό όμως που λες έγκυται στην προσπάθεια. Mm. Εγώ έχω πάρει την απόφαση ότι θα στέκομαι δίπλα στους ανθρώπους που έχω επιλέξει. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να είμαι ψόφια, πτώματα, θα βρω την ώρα να στείλω ένα μήνυμα, να πάρω ένα τηλέφωνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Και μια μέρα αυτός ο άνθρωπος θα μου το ανταποδώσει αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα πριν ότι έχουμε ευθύνη για το πώς έχουμε χτίσει τη ζωή μας.
Σίγουρα έχουμε ευθύνη.
Δηλαδή, πόσες ατυχίες. Mm-hmm. Ή πόση καλή τύχη αντίστοιχα. Mm-hmm.
Πιστεύεις ότι δυσκολευόμαστε να κάνουμε σχέσεις έτσι που δίνουμε και παίρνουμε και αγαπιόμαστε και στηριζόμαστε γιατί ασχολούμαστε πολύ με τον εαυτό μας και γιατί έχουμε ανταγωνιστική σχέση με τον άλλον. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε μια αλληλεπίδραση να συνδεθούμε αλλά μπαίνουμε σε μια αλληλεπίδραση να βγούμε πιο πάνω ή πιο καλή. Και λοιπά, έχεις αυτή την αίσθηση,
Το πιστεύω απόλυτα αυτό που λες. Mm. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τον εαυτό μας, πολύ περισσότερο από όσο πρέπει. Θεωρούμε ότι αυτός μας είναι κάτι πολύτιμο, που είναι κάτι πολύτιμο. Αλλά το θέμα είναι τι είδους πολύτιμο. Θέλεις να είσαι ένα πανάκριβο διαμάντι σε ένα ύψιστης ασφαλείας μουσείο ως έκθεμα, ή θέλεις να είσαι ένα ωραίο πετράδι πάνω σε ένα δαχτυλίδι που σήμερα το φοράω εγώ, αύριο θα το πάρεις εσύ και θα κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο. Αυτό.
Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία εικόνα. Άρα μοίρασμα.
Αλληλεπίδραση, επαφή.
Επαφή.
Στην αγάπη είναι η ευτυχία, ρε παιδί μου. Πού είναι η ευτυχία? Είναι στα λεφτά, είναι στη δόξα, είναι στο να φεύγω συνέχεια από οτιδήποτε με δυσκολεύει? Όχι.
Εγώ, Μυρτώ, σε ευχαριστώ πολύ που αλληλεπιδράς μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ που απλόχερα μου προσέφερες σήμερα το χρόνο, την αγάπη σου και τη στήριξή σου, γιατί χωρίς εσένα δεν θα ήμουν τόσο άνετη. Και εύχομαι πολλά μοιράσματα, πολλή αγάπη και πολλούς χορούς.
Πολλούς χορούς. Θα πάμε μαζί να το γλεντήσω.
Το υπόσχομαι.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννα.
Ευχαριστώ.